पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृहः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतां समाः एवं त्वयि नान्यखेतोऽसि न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मा हनो जनाः अनेजदेकं मनसो च दीयो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानव्येति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मान्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यक्षुग्रमतायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भूर्यथा तथ्यतो हान्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यरुविद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च विद्यां च यस्तद्विद्यां सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये समभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोऽयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सद्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सद्यधर्माय दृष्टये पूषणेकर्षयमसूर्यप्रजापत्यव्यूहरश्मिसमूह तेजोयते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरमलमृतम् अथेदं तस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण.
Takže úvod Ishopanishady. Nejdřív pokročíme k úvodu, pak si řekneme něco obecně o Ishopanishadě jako takové a o rozdělení. A pak budeme pokračovat dál přes vzývání. A ideálně bychom dneska měli pokrýt až po mantru 3, ale vzhledem k tomu, že jsme začali pozdě, měli jsme trošku tady úvod, tak uvidíme, čeho budeme schopni. Potom některé ty další mantry jsou kratší a hodně spojené dohromady, takže potom v těch dalších lekcích se dá stihnout trošku víc za to jedno sezení. No. Takže ten úvod, který tady máme, tak jak jste si všimli, to je přednáška Šily Prabhupády, není to přímo součást jako úvod, kterou napsal k Ishopanishadě, protože Ishopanishad, to můžeme říct na začátku, není kniha, kterou Šila Prabhupáda napsal. ale jsou to články, které Šla Prabhupáda napsal do Back to Godhead magazínu ještě předtím, než odjel do Ameriky, které potom ty jeho žáci skompilovali a udělali z toho vlastně knihu Šri Ishopanishadu. Jo, samozřejmě pod se schválením Šli Prabhupády a všechno. Ale ta kniha jako taková nevyšla jako kniha, vyšlo to jako články, kdy Prabhupáda vlastně můžeme vidět, jak reaguje na různé politické věci a společenské problémy a tak dále v té Ishopanishadě. A vlastně tímto způsobem se snaží lidem představit a předložit učení véd způsobem, ke kterému se dokážou vztahovat, a považoval Ishopanishadu jako vhodný nosič ty verše k tomu, aby těm lidem mohl kázat velice, jak bych řekl, filozoficky o to, a postupně je přiváděl k vědomí Kršny jako takovému. Takže Šla Prabhupáda v této lekci oslovuje, vlastně, která se nazývá učení véd, tak vysvětluje postavení véd, jejich důležitost, proč bychom se jimi měli řídit a proč živá bytost nemůže získat poznání jinak. A na závěr vlastně shrnuje, co jsou vlastně védy, jaké je jejich základní rozdělení a jaké je postavení jak Ishopanishady, tak hlavně Srimad Bhagavatamu. Takže tady v prvních čtyřech odstavcích tak nám Šla Prabhupáda vysvětluje, že živá bytost má čtyři nedostatky, a proto potřebuje védy, aby mohla mít poznání. Protože slovo véda, jak Šla Prabhupáda vysvětluje, znamená poznání. Že? A toto poznání my nemůžeme získat sami vlastní zkušeností. Proč? Protože jsme ovlivněni těmi čtyřmi nedostatky. Brahm Pramáda vyprali psa Karana Pátava, jak je řečeno v Chaitanya Charitamritě. To jsou čtyři nedostatky podmíněné živé bytosti. A tyto nedostatky nám způsobují, že nevnímáme realitu taková, jaká je. A díky tomu poznání, které získáme v našem těle, tak je vždycky nedokonalé. Proto se nedá nazvat poznáním. Šla Prabhupáda tady dává krátké příklady těch nedostatků, které všichni samozřejmě známe. Je to základní poznání, který každý oddaný už od začátku svých prvních dnů je vědomí Kršny, tak zná. A měl by dokázat vyjmenovat minimálně na testu, jestli to tam dám, tu otázku, jaké jsou čtyři nedostatky podmíněné živé bytosti. Takže tyhle ty Prabhupáda mluví, že Gandhi, že se dopustil omylu, že byl varován, že bude zabit, přesto tam šel, byl zabit. Dává příklad iluze, že si myslíme, že jsme toto tělo, ale nejsme toto tělo. Máme tendenci podvádět, lidi píšou filozofické knihy a vysvětlují, myslím si, že to je tak, myslím si, že to je takto, velice moderní věc, ale přitom vůbec nevědí, protože si myslí jenom, jak to je, tomu se říká podvádění. A pak máme nedokonalé smysly, to znamená, nevnímáme plnou realitu těmi smysly. Ve tmě nevidíme, naše oční víčka nevidíme, co je za zdí. Jsme omezeni mnoha způsoby, vidíme jenom určité spektrum, že světla, slyšíme jenom určitý tou frekvenci zvuku a tímto způsobem jsme omezeni v mnoha aspektech, a proto celá ateistická snaha získat poznání empirickým způsobem je odsouzena k neúspěchu, protože je vlastně založeno na všech tady těchto těch nedostacích. A ještě můžeme si k tomu říct jako doplněk, takže tyhle ty nedostatky se vlastně jedna navazuje na druhou, jo, kdy nejdříve ze všeho my máme nedokonalé, že máme nějakou realitu, kterou vnímáme, a tu vnímáme přes tady ty čtyři filtry. No a díky tomu ten výsledek je takový, jaký je. A do té míry, jak je ten filtr otevřen nebo uzavřen, tak do té míry je vlastně naše vnímání jakoby reálné nebo víc odchýlené od reality. To znamená první věc, když máme ty nedokonalé smysly, tak to je první věc. My vnímáme jenom část reality, nemůžeme ji vnímat úplně. Takže naše vnímání ty reality už je velice omezené. K tomu potom přichází, že se dopouštíme omylu. Že i když něco vnímáme, tak se dopustíme omylu. Něco počítáme, ale přepočítáme se, že? Tak i když jsme to smysly dokázali vnímat správně, tak jsme se dopustili omylu při tom zhodnocování těch věmů těmi smysly. To je už další zkreslení ty reality. Další zkreslení je, že podléháme iluzi, že jsme prostě ještě ovlivněni iluzí a nedokážeme vnímat realitu takovou, jaká je. A poslední je, že máme ještě navíc k tomu, i když to třeba vnímáme nějak normálně nebo jakkoliv, přijdeme k jakýkoliv závěru, tak ještě máme skonto si vymyslet, že to je jinak. Takže to je takový jako problém, který lidé mají. A tak je to vlastně i moderní vědou, že má nedokonalé smysly, podléhá iluzi, dopouští se omylu a nakonec chce ještě podvádět. A tomu říkáme dnes moderní vzdělávání. Protože že jo, ta věda taky podvádí. Nám vysvětluje věci, které se jim nehodí do krámu, tak dávají stranou a snaží se nám prostě namluvit věci jinak. Takže tyto védy jsou pořád aktuální, stejně jako byly kdykoliv dřív. A stejně jako slunce je potřeba pořád stejně. Není menší potřeba slunce v dnešní době, než bylo před 5000 nebo před milionem let. Slunce pořád potřebujeme stejně. Stejně tak védy potřebujeme pořád stejně, protože pořád živá bytost trpí těmito čtyřmi nedostatky. Nic se nezměnilo v tomto smyslu. Proto vlastně védské poznání je věčně důležité a pořád aktuální. To je potom v dalších... Já teda jsem pro svoji praktickou orientaci, protože tady v tom přehledu to máte rozdělovaný podle odstavců, o čem mluví ty odstavce, tak já jsem se teda očísloval. Jo, tak potom můžete si vzít třeba nějakou tušku nebo něco a ty odstavce si očíslovat, pokud chcete se v tom několik orientovat. Teď dále šla Prabhupáda v 5. a 6. odstavci nám vysvětluje, jak vlastně to poznání véd je univerzální a zároveň, že axiomatické. Prabhupáda mluví o tom, že toto poznání se přijímá takové, jaké je. Axiomatické znamená, že ať dokážeme to vysvětlit, nebo nedokážeme to vysvětlit, proč to tak je, tak to tak prostě je. Víme nebo nevíme. To je prostě axiom, to se přijímá. Takže některým výrokům z véd my můžeme rozumět, některým nemusíme rozumět, ale přijímáme všechny a aplikujeme všechny. Není to slepé následování. Protože my nejdříve ze všeho musíme pochopit tu autoritativnost véd a potom, když tu přijmeme, tak potom už je nespochybňujeme. Stejně tak, když přijmeme duchovního mistra jako představitele Kršny a potom on nám něco řekne, čemu přesně nerozumíme a nedokážeme to hnedka pochopit, proč to po nás chce, tak to neznamená, že to teďka nebudeme následovat, dokud to nepochopíme. To není poslušný žák. I když to nechápeme, tak my, Prabhupáda, vysvětluje problémy na naší straně. Nikoliv na straně véd. Dává příklad s tím trusem, že jo? Kravským a zvířecím, kdy vysvětluje, že postupným zkoumáním, tak my stejně nakonec bychom zjistili, že to je tak, jak říkají védy. Ale my si ušetříme čas tím, že přijmeme to, co říkají védy, aniž bychom to museli všechno postupně zkoumat empirickým způsobem. Šila Prabhupáda taky zdůrazňuje a mluví o tom, že jako následovníci véd nejsme hinduisté, protože védy nejsou hinduistické spisy. A protože naše identita je varnášrama. A vysvětluje tam celou vlastně takovou základní strukturu varnášramy, čtyř varna, čtyř ášramu, o kterých mluví, že jsou vlastně věčné, že existují všude. Ve všech, podobně jako slunce je potřeba vždy, védy jsou potřeba vždy. Toto rozdělení, které je uvedeno ve védách varnášrami, existuje vždy a všude. A taky zdůrazňuje, že kdykoliv, to jsme na stránce 7, VII, tak, že kdykoliv se třeba v Indii zeptáme člověka, dneska už asi moc ne, když něco řekneme, tak se zeptá, a kde to říkají védy. Stejně tak oddaný je trénován tímto způsobem, když něco říká, tak se sám sebe předtím, než to řekne, a kde to říkají védy. Protože ví, že ty druhý se zeptají, no a kde to říkají védy. A takže tak to bychom měli přemýšlet a proto je potřeba studovat védy, abychom se o ně dokázali opírat a mohli podle nich vlastně mluvit a vysvětlovat principy a podle nich žít. Takže to je další bod, který šla Prabhupáda zdůrazně. A potom védské poznání je nadřezeno pratyakši a anumáně. Pokračujeme dál odstavce 7 a 8. Začínající védy nejsou sbírkou vědomostí lidských. To je velice pěkně řečeno, protože lidé většinou považují, to je sbírka lidských vědomostí, že knihy, knihovny a tak dále. Ale védy jsou úplně odlišné knihy. Védy nejsou sbírkou lidských vědomostí, védy jsou informace, které přichází z úplně jiného zdroje, jak Prabhupáda vysvětluje, takzvaná šabda, že? A nebo šruty jsou přijímány sluchem. A tímto způsobem se považují za matku, protože mají podobnou funkci jako matka. Matka je jediná, kdo nám může říct, kdo je náš otec. Nikdo jiný to nemůže autoritativně říct. Matka je jediná. Ta ví, kdo prostě to dítě splodil. Stejně tak védy nám mohou říct také o našem otci. Že? Kdo je náš skutečný otec? Kdo je nejvyšší pán? Odkud pocházíme? Proto jsou naší matkou. Nám dávají vlastně tuto informaci a tak nás vlastně vedou k tomu, abychom sloužili tomuto otci. A Šrila Prabhupáda opakovaně zdůrazňuje, jak tady v té přednášce, tak potom i dál v Ishopanishadě, že bychom neměli ztrácet čas, klade na to důraz, že vlastně nestrácet čas různými experimenty a výzkumy, protože všechno už je ověřeno, všechno už je řečeno, jako kde to bylo někde nějaký text a to byl nějaký, jestli to byl náš Guru Maharaj nebo někdo jiný, kdo mluvil o tom, že bylo v nějakém vědeckém časopise popsáno, že ten vědec se šplhá na tu horu strašně dlouho a dlouho a až tam nakonec vyleze se vším, jako využitím veškeré své energie, tak zjistí, že by vyšel přesně tam, kde tady stež sedí už po tisíce let. Takže to je vlastně snaha toho experimentálního studia, že člověk nakonec stejně zjistí, že je Kršna. Podobně jako když tady byl Keshavananda Prabhu, tak hodně zdůrazňoval, že lidé, jak teďka řeší tu umělou inteligenci a mnoho dalšího, tak postupně víc a víc věde dochází jakoby k pochopení a mnohem víc věců se přiklání k tomu, že tady musí být něco transcendentálního vůči hmotě. Protože jinak vlastně ty věci vůbec nedokážu pochopit a vysvětlit a uchopit a hodně věcí vlastně tomu nasvědčuje. Takže nakonec, pokud ta osoba je upřímná, tak tam stejně dojde, pokud jde správným směrem, pokud nezabloudí cestou. Takže proč ztrácet čas tímto způsobem? Měli bychom ho využít, že přijmeme to poznání a potom můžeme podle něho jednat. Že? Když by každý schodil do školy a učil se matematiku, 1+1 jsou 2, a snažil se na to přijít, jak fungují matematické vzorce a všechny tyhle ty věci, tak každý člověk bude většina lidí budou na velice primitivní úrovni matematiky po celý život a mnoho z nich udělá chyby a nebude znát matematiku vůbec. Kdežto, když se to naučíme od autorizovaného učitele, tak potom můžeme využívat všech těch znalostí velice dobře v našem životě. To je stejně tak, je to s poznáním věd, že bychom měli pochopit, že jsou nadřazeny tady tomu našemu vnímání. Jako je pratyaksha, anumána. Ty termíny známe, ne všichni? Smyslové vnímání a spekulace. Co je zajímavé si uvědomit, je, že vlastně moderní společnost je založena vlastně jenom na empiricismu, což je pratyaksha, smyslové vnímání, a racionalismu, což je vlastně zhodnocování těch věcí, což je anumána. Takže jenom pratyaksha a anumána. A tím pádem všechny výsledky zkoumání jsou úplně vedle. Občas se samozřejmě trefí, ale ani sami neví, jestli se zrovna trefili nebo netrefili. A možná i když se do něčeho trefili, tak nějakým dalším postupem vědy, tak i ten jako věda mění svoje názory a vyvrací své předchozí závěry, tak může přijít i do situací, že vyvrátí třeba i dobrý závěr. Jako ve vědě někdy, třeba ve lidem, kteří se věnují výživě, tak jednu dobu říkají, mléko je velice zdravé. To se trefili. Ale za 10 let už říkají, no mléko, to jsme zjistili špatně, mléko je vůbec, není vůbec zdravé. To je velice špatné pro člověka. Takže vlastně a pak zase za 10 let přijdou s jiným názorem, ale teď jsme zjistili zase nový výzkum, že ve skutečnosti to mléko je opravdu zdravé, ale zase trošku jinak, než jsme si mysleli předtím. A za chvilku přijdou zase s názorem, že není zdravé. A takhle vlastně, i když se trefí do té pravdy, tak vlastně neví, že se do ní trefili a za nějakou dobu ji můžou zase zpochybnit a vyvrátit mezi sebou. Takže potom Šrila Prabhupáda jde dál. To máme odstavce 9 a 10 na stránce 8. Védské poznání se nazývá Šabda Praman, to začíná. A tam vysvětluje, že jediný způsob, že Prabhupáda vám naznačuje, že existuje transcendentální oblast, že existuje duchovní svět, a že nás takto postupně vede, že máme 4 nedostatky, nemůžeme přijmout dokonalé poznání, potřebujeme védy. Védy jsou nadřazeny jakémukoliv našemu poznávání a můžou nám dát informace o světě, který je za hranicemi tohoto vesmíru. My nemáme možnost zjistit informace o tom, jak vypadají planety za hranicemi tohoto vesmíru, že? Jakou možnost máme získat tyto informace jiným způsobem, než že přijmeme informaci, která pochází tam odtud. Šabda Praman, Šruti. To je jediný způsob, jak se můžeme o tom dozvědět. Podobně jako když sedíme tady a chceme teďka si říct, jak to vypadá v Americe, tak můžeme spekulovat, jak chceme, ale nikdy se netrefíme. Pokud tady nebude mezi náma sedět někdo, kdo nám řekne, jak to vypadá v Americe, protože tam odsud zrovna přijel. Nebo pokud nemáme k dispozici nějakou knihu nebo internet, že jo, cokoliv, kde si můžeme přečíst jak od lidí, kteří tam žijí nebo kteří tam byli, jak to tam v té zemi vypadá. Takže stejně tak, když se chceme o této vzdálené zaoceánské oblasti dozvědět, jako Goloka Vrindavana, tak potřebujeme mít védy. A zdůrazňuje vlastně postavení Kršny. Že Kršnu přijímáme jako svrchovanou autoritu a vysvětluje, že všichni áčary, všetně Šankary, tak nám dávají poznání o tom, že Kršna je původní zdroj všeho. Takže Srila Prabhupada znovu naráží na tu zdlouhavost, ta cesta Aroha, neboli vzestupná cesta, a pak je cesta Avaroha, neboli sestupná, kdy přijímáme z autorizované zdroje. A poznání, kromě toho, že nám to ušetří čas, tak je dokonalé. První cesta je nedokonalá a strašně zdlouhavá, a druhá cesta je dokonalá a šetří čas. Takže to je úplně jasná volba, kterou si vybrat. Poslední dva odstavce jsou dlouhé, ty jsou vlastně až do konce. Takže ten jedenáctý vysvětluje, jak je Kršna konečným cílem ved. Známe z Bhagavad Gita, kdo se učí, 15.15.
Starosti.
Výborně, i matky znají. Výborně. Prosím? Jeden z mála. Takže Kršna Vedanta Krit, Sarasa Čáham, Hrdy se nemá tak smutit. Vedaišča server, aham eva vedio. Vedaišča server, všechny vedy jsou určeny k poznání mě. Jak Kršna vysvětluje. Vedaišča server, aham eva vedio. Vedanta Krit, sestavil jsem Vedantu, jako Vyasadeva. Veda Vid, jsem znalec ved. Eva Čáham. Takže to je, takže Kršna je tím, k čemu vlastně vedy směřují. A kdo má být skrze vedy poznán? A Šla Prabhupada tam zdůrazňuje jeden velice důležitý bod, s kterým se budeme setkávat samozřejmě opakovaně, jak tady v Ishopanishadě, tak i v Bhagavad Gita. A to je, že teďka vysvětluje celou dobu, vysvětluje tu důležitost ved, a teď tady Šla Prabhupada řekne větu, jakože samotným studiem ved my nemůžeme vůbec poznat nic. Nemůžeme poznat Kršnu. Takže tam je, vedy jsou důležité pro náš život, ale aby jsme měli přístup k těm vedám, tak potřebujeme duchovního mistra. A Šla Prabhupada říká, v této souvislosti bylo také použito slova povinně. Takže je to povinné přijmout duchovního mistra pro lidskou živobytost, aby mohla mít přístup k vedám a těchto ved využít k tomu, aby poznala Kršnu. To je tady vlastně Šla Prabhupada v té přednášce úplně nahušťuje všechny důležité principy k tomu, jak dosáhnout Kršny. Velice jako takovým systematickým, pragmatickým způsobem. Takže je povinností každého z nás přijmout duchovního mistra, protože oddaný nám může dát Kršnu. To je velice snadné. Jak říká Brahma Samhita?
Jak poznat Kršnu?
Ne, že to je snadné prostřednictvím. Ne, tam je to jinak ještě. Vedešu durlabham, sudurlabham mátma bhaktavu. Že prostřednictvím ved je velice těžké poznat Kršnu, ale když máme čistou oddanost vůči nejvyššímu pánu, tak ho můžeme snadno vidět. A tu oddanost získáváme od duchovního učitele. Takže to je důležitý, velice důležitý aspekt. Těžení. A Šla Prabhupada tam mluví taky o kvalifikacích. Vzpomíná si někdo, co tam Prabhupada říká? O dvou kvalifikacích. Ještě víc bude mluvit o dalších kvalifikacích duchovního učitele, ale
to jsou ti.
Aha, tady v tom úvodu. Přímo tady, kde se rovna se nacházíme. Zná závěry ved, ano, přijal a z pravého zdroje,
že
přijal.
Musí pohroužen brahmanům.
A musí pohroužen brahmanům, správně. To neznamená, že má zavřené oči a spí na lekci, ale že pohroužen v koordinované službě Kršnovi, můžeme přeložit do vajšnavské terminologie. To znamená být pohroužen brahmanům. Všude vidí milost Kršny. Takže to je kvalifikace duchovního mistra, u kterého máme přímou protočiště, abychom mohli poznat vedy, díky kterým poznáme svrchovanou oblast Goloka Vrindávanu a proces, jak se k tomu dostat. A na závěr...
To je to dobrý. Brahma Samhita se říká, představujeme si, že letím a letadle, protože to je důležitá. Kdyby se to Brahma Samhita se dopsal.
Či co?
Tady si to píše, kdyby se to psala Brahma Samhita.
Jo, jo, no. Představujeme si, že letím a letadle 2000.
Zatlsky.
Je to tak, no. A na závěr Šla Prabhupada dává takové shrnutí těch ved, kdy samozřejmě nám známe informace, Zvěrnuje, že byla jenom jedna Véda, Vyásadeva ji rozdělil do čtyř, Rik, Sama, Atharva, Yajur, aby ji zpřístupnil lidem, že? Rozděl mezi své žáky, mezi své mudrce. Ve skutečnosti šla Prabhupáda, když se na to podíváme, tak v mnoha místech, včetně teda tohohle, z toho můžeme vidět, jak šla Prabhupáda parafráze určitou část Bhagavata, určitou část Bhagavad Gita, určitý význam nějakého áčary. Tady úplně přesně parafrázuje první zpěv Šrimad Bhagavatam, kde je vysvětleno, jak Vyásadeva tvořil Védy, jak stvořil jak se psal Mahabharatu, jak Védy rozdělil mezi svoje žáky a tak dále. Tak ve skutečnosti Prabhupáda tady parafrázuje ty verše, které tam Šrimad Bhagavatam dává. Takže Vyásadeva potom se stavil Mahabharatu Purány, aby dal poznání védské i neinteligentním lidem, jako jsme my a ženy. A potom ve stejné kategorii vesměs. A už se stavil Vedanta Sutru, že jo, která vlastně uzavírá to vědecké písemnictví a dává ty závěry. A pak vlastně se to Prabhupáda zdůrazňuje, že přirozeným komentářem na Vedanta Sutry je Srimad Bhagavatam, a který popisuje absolutní pravdu jako samovyzařující, svarád. Svarád znamená nezávislý, na ničem nezávislý. To znamená Kršna ve svém poznání, protože tady mluvíme o Vedách, které jsou poznání. Ta Kršna ve svém poznání nezávisí na nikom jiném. My závisíme na Védách a na Kršnovi, aby jsme poznání získali. Kršna sám o sobě má všechno poznání a nezávisí na nikom a na ničem. Takže Srimad Bhagavatam popisuje absolutní pravdu tímto velice jasným způsobem a z toho potom přirozeně vyplývá, že Srimad Bhagavatam je vlastně vrcholem sáram sáram samudhritam, neboli esencí smetanou ze smetany védského písemnictví, a proto je potřeba všechny Védy v ní chápat a rozumět tím prostřednictvím Srimad Bhagavatam. Stejně tak i Ishopanishadu, kde vidíme, že některé verše, když potom budeme studovat, jsou matoucí a nejsou úplně přímo a jasné pro člověka, který může mít třeba i neosobní smýšlení, tak může být zavádějící právě k tomu neosobnímu konceptu, tak musí být vnímány zase skrze Srimad Bhagavatam. Nesmí být v rozporu s tím, co učí Srimad Bhagavatam, protože Srimad Bhagavatam je to nejvyšší poznání ve Védách. A to ustanovuje, jak mají být vnímány a chápány všechny ostatní Védy. To je vlastně takový náš klíč. Stejně jako klíč k pochopení Bhagavatamu je který verš? Někdo?
Ten, co říká...
Prosím, vypněte si telefony, nebo je vyhoďte.
Ten, co říká, že předtím nebylo nic, jenom Kršna, jenom já,
ne.
Říká Kršna, ne?
To je ona Paribhasha Sutra, která vlastně je sutrou, která říká, to je sutra, skrze níž musím vnímat všechny ostatní verše. A pokud se nějaký verš zdá, že vysvětluje to trošku jinak, tak se podívám skrze tento verš, aby jsme měli správné pochopení, když nám nabízí víc, jakoby větší šířku. Protože někdy se ten verš dá vysvětlit osobně i neosobně. Proto tady máme tuto sutru, která nám pomůže jako vidět, jakým způsobem to má být vysvětleno. Známý verš. A druhý řádek, velice známý řádek. Kršnas tu Bhagavan svojem. Tak to je vlastně... Bhagavatam se vnímá skrze tento verš. Celý Bhagavatam. To znamená, všechny uvedené inkarnace jsou části, úplné části nebo části úplných částí nejvyššího pána, ale... jak to je? Kršna? Ale Kršna stu Bhagavan svojem. Je Bhagavan svojem. Samotný nejvyšší pán, neboli zdroj všech avatárů. A to je vlastně, jak vnímáme celý Bhagavatam, že Kršna je nejvyšší a všechno ostatní jsou jeho expanze. A on je ten původní Bhagavan, Svayam Bhagavan, Kršna ve své dvouruké podobě. A vlastně to potom se prolíná i na všechny ostatní Védy, protože Srimad Bhagavatam je vysvětlení všech ostatních Véd.
A kde je to vlastně Bhagavatam je vrchol těch Véd? Když třeba přijdu do Indie, začnu tam
to vysvětlujou Gosvámi, to má nějaký svoje pravidla, jak je to vysvětleno. Nevím, detaily úplně nevím, ale Gosvámi to vysvětlujou. Myslím, Jiva Gosvámi nebo Rupa Gosvámi. Dává. Ano?
Jsem otázku, jak si máme třeba psát ty výpisky, protože...
Je to hodně.
Protože když třeba chce něco psát, tak zároveň...
Tak už neslyší, co říká. Proto doporučuju asi si moc nepsat tady výpisky. A jenom co nejvíc poslouchat a orientovat se v tom textu a tak dále. A dobrý, čím víc jste připraveni na to, tím víc se vám to vlastně jenom opakuje a potvrzuje. Proto já neřeknu moc nových věcí oproti těm, co si přečtete v té knize. Protože nám jde vlastně jenom o to nastudovat si to, co tam Prabhupáda říká a znát to. To je vlastně náš cíl. A pospojovat si to do nějakého logického řetězce, aby jsme to tam dokázali vidět. A moje role je jenom vám pomoct to v tom vidět a ty věci si z toho vytáhnout, zaměřit se na ně, zdůraznit je, tomu občas řeknu nějakou jakoby připomínku nebo nějaký dodatek, aby se nám to trošku pospojovalo třeba s jinýma věcma. Jo? A čím víc vlastně máte nastudováno předtím, tak tím se vám to tam víc jakoby vrývá a víc se v tom celém zorientujete a pak přesně víte, jo, ten úvod Prabhupáda mluví o tom tak. Vzývání, jasně, Om Purnamada v Purnamidam, je to tohle, je to takhle, jo, je, v takových situacích se to dá použít. Jo.
Právě
takže je... potom, až dostanete tyhle papíry, tam to budete mít všechno napsané. A tam si to už prostřednictvím těch papírů můžete brát, můžete si k tomu poslechnout tu lekci a tímhle s tím způsobem postupně to budete vstřebávat a pamatovat si a dostávat do svého vědomí a podvědomí. OK? Takže teďka si řekneme ještě pár bodů, to jsme došli na konec toho úvodu. Teď si řekneme pár bodů ještě k rozdělení véd, když už to tady máme, tak se toho jenom tak lehce si nastíníme. To jsou věci až takového spíš dalšího studia, které jsou dost jakoby technický a takový jako doplňkový. Takže na to je potřeba celý další seminář vesměs, jo, na prostudování tady toho rozdělení véd a toho chápání toho. Ale v základu bychom měli vědět, že existují dvě třídy lidí. To se používá hodně v Chaitanya Charitamrita v sanskritu. Astika a nástika. To jsou ateisté. Ale ve védské kultuře je pojem ateisty jiný než u nás. Ateista znamená ten, kdo nepřijímá védy. To je astika, teda nástika. Nástika váda. To jsou ateisté. Ti, kteří nepřijímají védy, to jsou buddhisté, džinisté a tady ještě dám příklad čarvakismus. Víte, kdo je čarvaka?
Čarvaku?
A Malo, ty znáš čarvaku? Co byla jeho filozofie?
Že je, nebo krát půjčuj si, ale musíš získat ghi a co nejvíc si můžeš, protože je jenom jednou.
Ano. To je požitkářství, materialismus. Čarvaka Muni, byl známý Muni a říkal, že máš za každou cenu získat ghi, abys mohl připravovat lahodné pokrmy a to je smysl života. Takže to jsou, a pak jsou astikové neboli osoby, které přijímají védy. A zároveň védy, že jsou, je těleso spisů, na které různé školy pohlíží jinak. A v základu máme 6 takových škol, neboli daršanů, neboli filozofických směrů, nebo pohledů na védy, které je vysvětlují každá ta škola vysvětluje trošku jiným způsobem a ve skutečnosti pouze jedna z nich je plnohodnotná a pro nás přijatelná škola, a to je Vedanta, kterou přesto je Vyásada. Všichni jste si určitě všimli, že Šrila Prabhupáda mluví někdy on já, je Vajšešice, Sankhya, jo, jako o různých školách védských a každá má svůj přínos a my využíváme ty jejich principy i v naší vajšnavské tradici, ale ne jejich závěry. Takže první je Nyaya, představitel Nyaya, ví někdo? Gautama Muni, Gautama Rishi. A to je vlastně, co česky?
Logika.
Logika o úsudek, uvažování. Takže to dává vlastně principy logiky. My ty principy logiky taky používáme pro ustanovení nejvyšší absolutní pravdy. Ale oni vlastně nemají to pochopení úplné. Takže oni se věnují pouze té logice a úsudku. To už není, to už říkám navíc věci. Nemusíte si to psát, dostane to tady. Potom je Vaisheshika, což je védská atomová teorie. Přeloženo Suhotrou Maharajem. Vaisheshika, no.
Vaisheshika.
A příkladem, teda mudrcem, který zastavuje Kanáda. Potom je Sankhya, což je neteistický dualismus a představuje ho Kapila, ale ateistický Kapila. Všichni si pamatujete Bhagavad Gita, Sankhya filozofie, taky analytický rozbor pod prvků hmotného světa. Tenhle ten systém, jakožto jeden z daršanů, se liší od toho, co učil náš Kapila, protože ten patří do jiného směru, ten patří do Vedanty, neboli do oddané služby. Ale tady vlastně z této Sankhya, tak on vlastně vymazal tu naduši a džívu. Je to vlastně materialistický systém. Takže jinak je to stejný, jenom vymazal ty poslední složky. A yoga je potom, to je vlastně sebedisciplína nebo seberealizace, ashtanga vesměs, tak to byste měli vědět, kde představitelé.
Patanjali.
A Sutra Maharaj vysvětluje, že to je praktická aplikace té sankhy pro seberealizaci. To je další směr. Pak je karma mimamsa, to byste mohli znát z Krishna knížky.
Že vlastně, můžu říct?
No.
Že jako děláš činnosti, které mohli přesunout ty plody a ty si můžeš teďka užívat to.
Hnedka, nemusíš hnedka.
Nemusíš hnedka.
Ale hlavní rozdíl
je, že ať je nejvyšší pán nebo není, tak je vlastně tak jako tak, když budeme dělat ty činnosti správně, tak nám přijde ten výsledek.
Přesně tak. Takže se o pána nemusím vůbec starat, jestli je nebo není, to není důležitý. I kdyby byl, tak je nucen ti ty výsledky dát. Takže ty jenom děláš svou předepsanou karmu podle písem a získáš to výsledky nebeské planety a další věci, lepší zrození. Ale jestli Bůh nebo ne, to nemusíš řešit, protože on je nucen ti dát ty výsledky, dobrý nebo špatný. Prostě to tak funguje, s Bohem nebo bez Boha. Takže Kršna vysvětluje tuto filozofii, když předtím, než jsem měl uctívat Govardhan. Aby zmátl, nebo jako ji učí, ale nemyslí to vážně, že to máme následovat. A pak je Vedanta, což je závěr védského poznání, Veda Anta, a tu představuje Vyasadeva samozřejmě. A tam má dvě části ale, jo? Dva druhy následovníků.
Mayavadis
a Vaishnavové. Jo, neboli Dvaita a Advaita. A pak je samozřejmě ještě dokonalost toho Achinta Bheda Bheda Tatva, což je současná jednota a totožnost, kterou nám předložil Sri Chaitanya Mahaprabhu. Což je dokonalost vedantské filozofie. Takže tento Vedanta Darshan, když se na ně podíváme specificky, tak Achar i jakoby předmluvě k těm Ishopanishadě od Acharyu, tak tady v lámci jako Bhakti Shastri, tak vlastně postavena tento Vedanta Darshan, ten skupina vlastně následovníků Vyasadeva, tak ustanovuje tu filozofii na základě třech prastchánů. Prastchána traja se tomu říká, což jsou vlastně nějaký základní stavební kameny, vlastně který dávají formu a pevnost tomu celému pochopení. To stojí na třech takových základech. První je šruty, což jsou hlavně čtyři védy, které se skládají, že jo, samhity, aranyaky, brahmany a upanishady. Každá véda obsahuje tyto a potom samozřejmě tam je víc detailů ohledně toho, kolik jich ve skutečnosti je. Každý ten oddíl véd má svoji samhitu, svoji aranyaku, svoji brahmanu, svoji upanishadu. Každý ten oddíl, těch oddílů je x, já nevím, tisíc. Jo, a každá má vlastně svoji tu. A je to jako velice složitý systém. A každá ta část vědy má za účelem něco. Některá se věnuje hlavně vlastně těm mantrám pro opěvování, některá těm rituálům. Upanishady vlastně nás seznamují s tím konečným cílem toho všeho, s tou filozofií, která vlastně zatím stojí. Ale jsou těžko pochopitelné. Potom jsou smrti, takže šruty, to je matka. Smrti jsou potom sestra, a to je Purány, Itihásy a Pančarátra. A ty vlastně, šruty jsou vlastně vyslechnuty, ty existují věčně. To jsou prostě védy, které jsou dané nejvyšším pánem a existují věčně v každém vesmíru stejné. Po každém stvoření stejné. Nemění se. Vždycky ty stejné. Jíšáva s těmi dan sarvam, vždycky přesně stejné, tak jak prostě jsou dány, vychází z Om, jo? Prostě z Pranava Omkary, z nejvyššího pána. A smrti jsou doplňkové texty, které se stavují různí mudrci. To je, že jo, 18 Purán, Itihásy, Mahabharata, Pančarátra a tak dále, které vlastně svědci vysvětlují tu aplikaci a správné pochopení těch šruty do našeho života. Proto mají stejnou důležitost, neli ještě větší. A pak je tady Nyaya, která tomu dává celý filozofický základ. Nyaya v tomto kontextu neznamená Nyaya jako ten celý směr těch filozofů, kteří se zajímají logikou, ale využívá prvky logiky pro to, abychom měli pevný základ vlastně toho ustanovení Kršny jako nejvyšší osobnosti božství, oddané služby a tak dále. A používá vlastně ty stejné principy té logiky. Takže když vezmeme knihy Šrily Prabhupády, ve vztahu tady k těm třem základním kamenům, tak máme šruty, tak Ishopanishad je šruty. To je Upanishada, vlastně nejhlavnější Upanishada. To je stěžení Upanishada v mnoha textech popsáno jako hlavní anebo jedna z deseti hlavních Upanishad. Takže Ishopanishad, kterou našla Prabhupáda dal, je vlastně šruty. To je, nemůže argumentovat nikdo, protože někteří osoby nemusí určité... Někdo zpochybňuje Bhagavatam, že jo, někteří učenci nebo následovníci V, tak zpochybňují Bhagavatam, Prabhupada píše, že říkají, že to napsal Bopadev a Nevyasadev a že to napsal daleko později a tak dále. Můžu zpochybňovat i Mahabharatu, jakože to není úplně šruty, protože to je smrti, tím pádem Bhagavad Gita není, jo, a tak dále. Takže šruty úplně, jako, kde nikdo nemůže argumentovat, je Ishopanishad. Potom smrti, tak z kategorie smrti máme Bhagavad Gita, která je obojí samozřejmě pro naše hlubší pochopení, ale jelikož je součástí Mahabharaty, tak je v kategorii smrti. A Nyaya, Nyayu logiku dává Vedanta Sutra. To je z knihy Šrily Prabhupády, jaká kniha reprezentuje Nyayu?
Vedanta Sutra.
Z knihy Šrily Prabhupády?
Bhagavatam.
Bhagavatam. Jak jsme říkali, Bhagavatam je komentářem na Vedanta Sutru, takže Bhagavatam mám vlastně dávat tu Nyayu. Ten my v knihách Šile Prabhupády máme všechny tyhle ty tři aspekty obsaženy a když studujeme knihy Šile Prabhupády, tak vlastně dostáváme celý balík. Jo, takže Šila Prabhupáda nám pro život dal čtyři knihy, jaký to jsou hlavní, který máme pořád číst, který zúrazňoval. Čaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Bhagavata a Nektar odanosti. Takže Bhagavad Gita je vlastně taková světoznámá kniha, která ustanovuje základní pochopení duchovního života. Bhagavatam už je specificky vaishnavská literatura. Bhagavad Gita také je vaishnavská literatura, ale Bhagavatam je úplně specificky jasný, konkrétní a vysvětluje tu Bhagavad Gitu ve velice jako ještě jasnějších termínech. A je vlastně postgraduální studium té Bhagavad Gita. Nektar odanosti a Chaitanya Charitamrita je vlastně Gaudiya vaishnavská literatura. Specificky pro následovníky Shri Chaitany Mahaprabhu a pro oddané Shrimati Radharani. Protože Shrimati Radharani není vyjevena ve Shrimad Bhagavatamu tak jasně, protože Shukadeva Goswami se zdráhal. I když je k tomu určen, tak to není tak jasně. Když to Chaitanya Charitamrita a Nektar odanosti jasně vysvětlují Gaudiya vaishnavskou siddhantu, velice přímo. Takže to vlastně nám Šila Prabhupáda zanechal. A tady ještě obecně k Ishopanishadě pár věcí. Já vidím, že se nedostaneme asi po třetí šlánky. To je k Ishopanishadě. Ishopanishada ustanovuje absolutní pravdu jako osobu. Bhagavad Gita ustanovuje, že tato osoba je Kršna. Rozumíte tomu rozdílu? Ishopanishad ustanovuje, že absolutní pravda je osoba. Není neosobní. Ale nedává víc detailů. Když to Bhagavad Gita už a jí vyjasně, jaká je identita této osoby, že to je Kršna. Jo? Takže vlastně pro nejdřív studujeme teďka Ishopanishadu, ustanovíme se, že absolutní pravda je osoba a proto taky vidíme, že Prabhupáda píše Ishopanishadu tímto jazykem. Že mluví dost jakoby takovým, on využívá toho vlastně toho můdu té Upanishady. Kolikrát je v Ishopanishadě Hare Krishna Maha Mantra? Počítal to někdo?
Jako v těch významech. Mm-hmm. Ne, já jsem nepočítal.
Nula.
Nula.
Ani jednou. Zajímavý. To je na Prabhupádu velice neobvyklý. Tam není ani jednou Hare Krishna Maha Mantra. A Šila Prabhupáda tam vlastně vede ty lidi, často mluví o absolutní pravdě, že ho nazývá absolutní pravda, Bůh a tak dále. Je tam i Kršna, jsem se dělal asi 40krát. Ale Prabhupáda vlastně mluví hodně tím jazykem Upanishad. Absolutní pravda, poznat vlastně svrchovaný celek a tak dále, sloužit svrchovanému celku my jako nepatrná bytost a ustanovuje tu osobnost té absolutní pravdy. A tu naši povinnost jí sloužit. A potom Bhagavad Gita, ta už je velice přímá, tam je Hare Krishna mantra neustále. Že jo? V některých významech jsme tam četli, Prabhupáda několikrát cituje celou Mahamantru, že jo? V jednom významu. Takže to je, jo, to vlastně naplňuje celý ten mood té knihy Prabhupáda ve svých významech. Jinak, co se týče teda ještě Bhakti Shastry a těchto knih, tak my probíráme Bhagavad Gita a Ishopanishadu, který nám ustanovují, co je sádhana a sádhya. Víte, znáte ty termíny? Víte, co je
proces a cíl.
Proces a cíl, ano. A Nektar odanosti a Nektar popinu vysvětlují do detailu sádhanu a sádhyu. To je Bhagavad Gita a Ishopanishada ustanovují, že takhle to je a je potřeba a je důležitá a tak dále. A Nektar odanosti a Nektar pokynů vysvětlují tu aplikaci. Vidím Nektar pokynů a Nektar odanosti je plnej různých Hare Krishna, tati.
Hare Krishna, otče.
Nektar odanosti a Nektar pokynů do detailu dávají informace, jak ty věci aplikovat až do vztahu mezi oddanými, do následování různých pravidel, do uctívání božstev a všechny ty věci, takže popisují tu praxi. OK, ještě tady mám pár poznámek.
Takže to je tantra, takový, když se tam vysvětluje ta praxe?
Může to být tak bráno, ano. Je to, jako tantry mají takovýhle aspekt. Ale nejsem si jistý, zrovna tyhle texty spadají do té kategorie, ale Vaishnava tantra, Pancharatra, Vaishnava tantra, jo. Takže určitě ty aspekty, určitým aspekty by se to dalo taky tak říct. Tady máš nějaké poznámky od Ačáriu. Véda pochází z kořene vid, což znamená znát nebo být si vědom. A Véda znamená písmo, který učí o dharmě a o brahmanu. A Upanishad znamená, se dá rozdělit jako upa, nishidati, to znamená přinést blíže, to znamená, že vás přinese blíže k absolutní pravdě. anebo upa, ni a šat, což znamená upa znamená blízko, ni znamená jistě a šat znamená zničit nebo uvolnit. To znamená poznání, které ničí nevědomost ohledně svarupy živé bytosti ve vztahu k pánu. To je upanišat. Ničí naši nevědomost a uvolňuje spoutanost k hmotě.
A tady tyhle ty vysvětlení, to je taková jako básnická hříčka, nebo jak bych to nazval, co takhle dávají prostě.
Ne, to je gramatický rozbor.
Že to je jako různý.
No to může, to má oba, to, každý verš ve Vedách má minimálně tři významy.
Já jsem to špatně jako takový... No to je jedno.
Každopádně každý verš ve Vedách má minimálně tři významy.
Pan Ishat může někdo zase říct, že to znamená něco úplně jiného, co není, co znamená, že nejvyšší pán vůbec neexistuje třeba.
No, oni ačarové tohle, co berou v potaz a pokud je nějaký, třeba u Pan Ishat asi zrovna ne. Ale já vím, co myslíš, ale tak vysvětluj, proč to není možný. A dávají gramatická pravidla všechna tato vysvětlení, protože to má svou jasnou logiku a dávají, to je vlastně celý jejich významy slouží k tomuhle. Protože druhá strana dává právě tato vysvětlení, neosobní, a oni je tady tímhle tím způsobem vyvrací. Je to je velice...
To vlastně nedává smysl, to jsou oni.
Prosím?
Že to nedává smysl do skutečnosti.
Jo,
to...
že ty jejich výroky nedávají smysl, protože tato a tohle pravidlo je tam porušeno, tady v této části bude řečeno tohle, tudíž to nemůže jít proti tomu a tak dále a tak dále. A v této fázi to má jiný význam, než tady v této společnosti podle toho a takového pravidla. Proto ty významy Ačaru jsou často hodně technický a dávají tam prostě podle Patanjaliho sutry tý a tý platí tohle a podle tohle, proto je tady vynecháno písmeno A, aby to pasovalo do rytmu, ale ve skutečnosti tam to písmeno je a tak, takže to jako dost technický a můžeš se do toho zamotat na opravdu hodně dlouho. Mm-hmm. Takže to je pro zajímavost pro nás. A taky se po Nešadách říká, že jsou to rahasya, poznání velice důvěrné, které nám je věděno guruem. I u Panešadu nemůžeme pochopit studiem gramatiky.
Tajemství, ne?
Tajemství, no, co jsem řekl?
Poznání.
Jo, pardon. Protože když vidíme sanskrt tady u těch veršů, zvlášť některých, tak to je velice těžký vůbec do toho proniknout. Člověk si řekne, jednou je to slovo přeložené takhle, a po druhý v jiném verši je to stejné slovo přeložené úplně jinak. A tak to prostě je. To je význam. A Ačarya musí vysvětlit, co to znamená. My nemáme přístup. Prabhupáda, teďka jsem to četl někde, Bhagava tam vysvětluje. To, co je zaznamenáno v symbolických značkách, ty védy, které jsou zaznamená v těch symbolických značkách, to znamená v tom jazyce, v tom těch písmenech, tak jako my k ním nemáme přístup, pokud nás pravý duchovní mistr nám nevysvětlí, co to znamenají ty značky. Jinak pro nás to jsou jenom prázdné značky, jenom prostě slova, která nevíme, co nám mají, můžou dát. A, takže proto je vlastně úplně šedám potřeba porozumět skrze duchovní učitele a prostřednictvím Šrimad Bhagavatamu. Jak se teďka dostaneme, Bhagavatam vlastně Ishopanishadu vyslovil Svayambhuvamanu jako modlitbu ke svému synovi, Yagya Avatar, jo, a nejvyššímu pánu. A Bhagavatamu vlastně o Svayambhuva taky mluví, takže to je vlastně náš jako Ačarya, že jo, předchozí, a on je vlastně autoritou. A jméno jméne Bhagavatam dává skoro úplně stejný verš, jako je mantra první. Asi říká ho shodou okolností Svayambhuvamanu. V tom Bhagavatam. K tomu dojdeme později, možná za týden.
Neříkal jsi, že to je Upanishady, že jsou součástí Šruty?
Šruty existuje věčně, ale vždycky ji v tom vesmíru někdo vysloví. Aha. Každá Upanishada je navíc Kéna Upanishad, vyslovil mudrc Kéna. A tak dále. Takže oni jsou vysloveni, dokonce jsou to často i rozhovory mezi dvěma mudrci. Ale oni se pod vlivem energie nejvyššího pána odehrají vždycky stejně. A oni vyřknou vždycky tu stejný zvuk, který je vlastně věčně přítomen v existenci. Oni se na ně jenom naladí a pustí to tam.
Všechno, že to jsou gramové. Já jsem slyšel, že to jsou, že může být jako samozřejmě ty džíby, akorát se najdou, že jiný živý by to, jako, že, ale stejně to máš jakoby, jenom získáš dostatečnost tu karmy, abys byl třeba mudrec Kénu nebo nějaký další mudrec, ale už to
zaměstnání. Jsem teďka četl Bhagavatam o těch inkarnacích, jako je
Bhagavatam. Posmíčte? Nebo jinde?
Ne, to máš
jedenáctku, už chceš. Takže teďka se pokročíme teda přímo k samotnému textu Ishopanishady, i když ne ještě úplně, protože vzývání ještě pořád není Ishopanishada. Vzývání ještě pořád mantra, která technicky k Ishopanishadě nepatří. Ale, takže jenom si nastíníme tady rozdělení, ty kategorie těch veršů.
Teďka jsme tady kde?
Teďka jsme na straně 1, vzývání.
Takže to je před tou první mantrou, to má trošku
před tou první mantrou, jo pardon, jo, vy jste vlastně na tom papíře. Před vzýváním, Om Purna Madha Purna Midam. A jsme těsně před tím, protože si vysvětlujeme nějaké rozdělení. Takže od vzývání do třetího verše je popsán život v harmonii s Ishvarou. To jste si všimli, když jste to četli, že? Princip Ishavasya. Žít v harmonii s pánem, pochopit, že všechno jeho vlastnictví. Potom verše 4 až 8 mluví o tom, jak Ishvarově je možné porozumět prostřednictvím duchovní vize. Jinak ne, jinak je těžké pochopit, nebo nemožné k němu přistoupit. A to má potom dvě části, je potřeba poznání a uctívání. A pak je tam vysvětlováno, jaké je správné poznání a jaké je správné uctívání a opak toho. To jsou verše 9 až 11, je se týkají poznání, porozumění Ishvary a 12 až 14 jsou, je uctívání Ishvary a poslední verše jsou modlitby. Že? Hiranmayana Pátrena, prosím, odstraň svoji oslňující záři. To je potom jsou modlitby, protože poznání a uctívání nestačí samo o sobě. K tomu, abychom mohli poznat nejvyššího pána, potřebujeme ještě jeho milost. A tu získáme skrze modlitby k němu. Takže teďka se dostáváme teda k té první sekci, což je život v harmonii s Ishvarou.
To rozdělení je v těch papírech taky.
Je to v těch papírech, vidíš? Je
to to týká to oburná teda, jo? Zase.
A teďka, jo. Takže jsme měli úvod, ten ustanovuje princip toho celého vzývání, které mluví o tom, jak je všechno dokonalé, co se týče nejvyššího pána. A pak budeme pokračovat dál k dalším mantrám. Takže tady máme vzývání. Takže Om Purna Madha Purna Midam Purna Purna Mudachyate Purna Se Purna Ma Purna Madaya Purna Meva Vashishyate. Svrchovaný pán osobnost božství je dokonalý a celistvý, protože je naprosto dokonalý. Veškeré jeho emanace, jako například tento vnímatelný svět, jsou dokonale vybaveny jako úplné celky. Cokoliv bylo vytvořeno celistvím, je samo o sobě rovněž celistvé. Protože je úplným celkem, zůstává zcela úplný, třeba že z něho emanuje takové množství ucelených jednotek. Takže to je taková velice pěkná, dlouhá věta, několik vět. A šla vlastně, takže tady je ustanovena pozice absolutní pravdy. Ačarjové tento verš překládají většinou, že ty ucelené jednotky, které vychází z nejvyššího pána, jsou inkarnace pána, avatárové. A třeba, že z nejvyššího pána vychází mnoho různých avatárů, tak on zůstává pořád úplný a všichni jsou taky úplné a plnohodnotné. Prabhupáda vlastně se tohoto významu prakticky nedotýká ve svém vysvětlení tady, ale když studujeme Srimad Bhagavatam a narazíme na druhý zpěv shodou okolností, což už jste pravděpodobně všichni narazili.
Shodou jakých okolností?
Když... A tak ve verši 2, 4, 10 Šla Prabhupáda cituje tento verš Om Purna Madha Purna Midam, nebo se na ně odkazuje, v souvislosti s tím, jak Kršna nestrácí svoji úplnost ve vztahu ke svým avatárům. To je Šla Prabhupáda toto vysvětlení taky používá, ale v tomto vlastně vysvětlení používá spíš jako ty úplné jednotky se vztahuje k tomuto vesmíru, k jednotlivým vesmírům a taky k živým bytostem, které jsou taky úplné jednotky nejvyššího pána. Takže první odstavec, Prabhupáda zdůrazňuje úplný celek. Úplný celek proč? Nejvyšší pán je úplný celek, protože obsahuje jak Brahman, tak Paramatmu. V sanskrtu nejvyšší pán je?
Satchitananda.
Vigraha. Proč Vigraha?
Protože ty čtyři jsou všechny v tom jednom. Zacelujou.
Jsou v něm, dobře, ale to ještě není nevysvětlé, proč Vigraha.
Že osoba.
Protože osoba, podoba, no. Že má podobu ještě navíc. Takže Brahman máme Sat, Paramatma, Chit a nejvyšší pán je Sat Chit Ananda v úplné podobě Vigraha. V uceleném tvaru, Šla Prabhupáda říká. A Prabhupáda dává ten argument, který je velice dobrý znát, že pro lidi, kteří nechcejí přijmout osobní povahu nejvyššího pána, že prostě nemůže mít podobu, protože to je omezující, ale ve skutečnosti to je omezující, že nemůže mít podobu. Pokud je úplný celek úplný, tak musí obsahovat všechno, to, co je v dosahu naší zkušenosti i to, co není v dosahu naší zkušenosti. To znamená, pán obsahuje jak tento svět, tak má osobu, transcendentální osobu i neosobní aspekt. Obojí je v něm zastoupeno. A potom, takže první věc, nejvyšší pán je úplný. Druhá věc, v druhém odstavci. Jsi tady, John, máš tam, nebo jsi tady na někde na farmě? V igelitovém sáčku. A v druhém odstavci Šla Prabhupáda mluví o úplnosti tohoto světa, neboli hmotného světa. Že nejvyšší pán vybavil tady ten hmotný svět jako úplný celek. A co to znamená, že je úplný? Že nepotřebuje zásah zvenku, že funguje sám o sobě. Samozřejmě všechno to spočívá na pánu, to potom budeme v dalších mantrách jako od čtvrtý dál taky rozebírat, kde je vlastně vysvětleno, že nejvyšší pán sídlí ve vesmíru, prostupuje celým vesmírem, vesmír je v něm a tak dále, jinak nemůže fungovat. Podobně jako Bhagavad Gita je řečeno Sutra Manigana Iva, vše na mě spočívá jako kardina niti. Takže samozřejmě to spočívá na energii nejvyššího pána. Ale sám o sobě ten vesmír je plnohodnotně vybaven, v závislosti na nejvyšším pánu, fungovat jako samostatný celek a vše se tady děje automaticky prakticky. A všechno je velice na sebe navázené. Já tady mám třeba příklad, že můžeme ocenit, že tu dokonalost toho vesmíru, když zvlášť mnoho vědců, kdy byli teisté, tak můžou ocenit tu dokonalost toho vesmíru, jak to všechno navazuje, jak to je to všechno provázané. Jak jsou tady, Prabhupáda píše v jednom tady taky významu, že tady jsou usměrněné akce a reakce, což je takový zajímavý vysvětlení. My když uděláme nějakou akci, tak je to usměrněné. Když uděláme krok, tak nevyletíme někam pryč, že jo? Když něco spadne, tak to neudělá nějakou katastrofu nebo díru do země, nebo to ne. Všechno je jako usměrněné a všechny věci jsou provázané tak, aby jako fungovaly. Což jsou všechno věci, na které my považujeme za samozřejmé, ale nejsou. Vůbec by to tak nemuselo být, když by tady nebyl svrchovaný vládce. A nebo když si vezmeme jenom my dýcháme kyslík, že jo, a vydechujeme kysličník uhličitý. A rostliny dýchají kysličník uhličitý a vydechují nám kyslík, že? Úplně jako je úplně jednoduchý a praktický příklad toho, jak to tady je dokonalým způsobem zařízeno. A ještě jedna taková malá poznámka je, že to tady funguje automaticky. A to je něco, co ateistům jakoby nahrává, no tak tady není žádný vládce, protože to všechno funguje automaticky samo. Ale to je právě to, co ukazuje na vládce. Když budeme mít tady ten chrám a všechno bude automaticky fungovat. To znamená, každý zavře za sebou dveře, všude budou porovnaný boty, jo, parasádám bude uvařený na čas, nebude se muset nikomu nic říkat. Tak znamená to, že tady není žádný management? Nebo že tady je prvotřídní management? Přirozeně, tam čím méně musíme do toho vkládat úsilí, tím je ten management prvotřídnější. A jelikož nejvyšší pán nastavil prvotřídní management, tak to tady vypadá, že to funguje automaticky. Ale všechno je to díky tomu, že tady je zatím nějaká svrchovaná vláda, svrchovaný systém. Takže stejně tak, my když tady ustanovíme dobrý systém, tak to bude vypadat, že se to děje automaticky, že to vlastně nikdo ani neřídí, protože nikdo nemusí přijít a někomu vynadat jako jinde, nebo jako teď, jo, a pořád za někým stát a zavírat za každým a připomínat něco a choďte na čas a takhle a dávat tresty, že? Ale prostě všechno bude tak dobře zmanažováno, že to nebude ani vidět, že tady je nějaký vedoucí, protože ten sedí u sebe a pracuje si a čte a ostatní všechno dělají automaticky. Takže to je schopnost nejvyššího pána, nikoliv naše, že až bude nejvyšší pán ten byl prezident, tak to bude vypadat všechno dobře. Prosím? Ok, dobereme tady ten verš a ještě toho stihneme víc. Se do toho musím trošku dostat. Takže to máme dokonalost, úplnost pána, úplnost hmotného světa a teď máme úplnou, další úplnost, vysvětlenou šlo Prabhupádu ve třetím odstavci a to je zmiňuje tam úplnost živé bytosti, že je úplný celek, ale zvláště tam zmiňuje, že má úplnou příležitost dosáhnout seberealizace, osvobození z tohoto světa. To je další úplná věc, kterou tady Prabhupáda vysvětluje. Protože my vždycky lidskou životní podobu získáme po 8 milionech 400 tisících životních druzích a pokud nevyužije ten úplný celek živá bytost této podoby, tak se vrací zase zpátky a zažívá neúplnost. Což bude popisovat další verš, tu neúplnost smyslového požitku. Což je, takže teďka jsme mluvili o třech aspektech úplnosti a teďka máme aspekt neúplnosti, který zažíváme jenom díky tomu, že máme neúplné poznání toho úplného celku. Díky tomu zažíváme neúplnost. Takže živá bytost je neúplná, Kršna je taky úplný, ale Kršnova úplnost je nezávislá a naše úplnost je závislá na tom, že jsme s ním spojeni. To je rozdíl mezi námi a Kršnou. Je to tak, že? Takže potom tady máme smyslový požitek, což je iluzorní úplnost. Kršna nám dal tento svět vybavený jako úplný celek, ale my si podle iluze myslíme, to není úplné. My to chceme jinak. My chceme ropu, my chceme elektriku, my chceme přístroje a všechny tyto věci. A nepřijímáme vlastně Kršnův úplný systém, který nám dal společně tento svět společně s vědami. Je úplný systém, jak tento svět využít k tomu, aby jsme se zase rychle vrátili zpátky k Bohu, nebo dokonce i v tomto světě žili. Na to je úplný systém. Ale jako živá bytost má tendenci a velký sklon k pravopádu, říkal zvlášť západní lidé, neustále něco měnit. Zvláště máme tendenci měnit tento svět k tomu, aby nám víc vyhovoval. Protože nejsme spokojní, jak nám to Kršna dal, a považujeme to za neúplný aranžmán a snažíme se vytvořit úplnější aranžmán tím, že si snažíme svůj smysl, svůj požitek zjednodušovat. Teď jsem viděl někde na internetu, blikla reklama, zubní kartáček s kamerovým systémem, který snímá vlastně ten povrch těch zubů a podle toho vám je čistí.
Já jsem si říkal kartáček, který tě čistí zuby za 10 sekund.
Takže tímto způsobem se snaží, že jo, vytvářet něco a udělat něco úžasného. Přitom ve skutečnosti všechny tyhle věci nakonec jenom způsobují jejich neúplnost. Takže ta tendence přetvářet ten svět ke smyslovém požitku, to je velice špatný sklon. A protože nakonec není možné mít ten požitek. Stejně to není možné. Bez spojení s nejvyšším pánem živá bytost nemůže mít požitek. Stejně jako ruka, je Prabhupáda dává ten příklad, když tu ruku odpojíme od těla, tak si nebude užívat. Žádný způsob, bude jenom trpět, dokud není zase napojena. Závisí na tom těle, na výživě, na impulze, které jdou z mozku, na krvi, která jde ze srdce. Všechno tam musí být napojeno na to tělo, jinak nemůže být šťastná odděleně. Stejně tak my můžeme být šťastní jenom, když se propojíme s Kršnou. Dokud budeme odděleni od nejvyššího, tak naše představa o úplnosti nepřinese žádný výsledek. Můžeme mít představu, že budeme šťastní, že to bude krásný, že si všechno zařídíme, budeme to mít úplný aranžmán, nikdy nebude fungovat, dokud se nespojíme v úplnosti s nejvyšším pánem. A proto tudíž docházíme k závěru tohoto významu. Skutečnou úplností je, že začneme se věnovat oddané službě. To je skutečná úplnost. Když se úplná živá bytost spojí s úplným nejvyšším pánem, prostřednictvím oddané služby a zažívá úplnost ve svém transcendentálním vztahu s ním. A tak je, a tak nazývá, tak zažívá úplné naplnění a úplnou extázi. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Zmyslím ještě nějakou poznámku. Ne, to jsem řekl. Z Ačaru nikdo tento verš nekomentuje, kromě toho možná jedny věty nebo dvou. Jak jsem říkal, to je vlastně jenom ta dokonalost těch avatárů. Jak se expandují. Některé komentáře jsou zajímavé, potom se dostaneme dál.
Živých bytostí se tam nepíše nic.
Kde? V komentářích?
No teď v tomhle.
Pro opádat jenom změně, živá bytost je úplná taky úplná jednotka. Víc to.
Víc.
A říká, že její dokonalost je, že se spojí s pánem. To je její dokonalost. Mm-hmm. To je vlastně její úplnost, že je část nejvyššího celku. Nejvyšší pán je celek a živá bytost jeho část, a to je její úplnost. Spočívá v tom, že seš částí toho celého celku. Seš jeden z její atributů nejvyššího pána. To je tvoje úplnost. Některé komentáře jsou zajímavé. Madhváčára dává velice takový revoluční. Pěkný. A nebudu vám to prozrazovat. A příště.
Mám ještě otázku.
Ano.
Když budeme třeba pokračovat, tak jestli bychom si mohli nějak označit ty různé odstavce, protože my ty odstavce máme si trochu jiný, než jsou úplně v té knize.
Ty odstavce jsou stejný, ne?
To stejný.
Jo. Odstavce by měly být stejný, jako jsou v knize, takže si můžete vzít knihu a ten papír a označit si to, pokud je to jiný, ale mělo by to být stejný. Pokud to bude jiný, tak si ty odstavce označíte jinak, že si spojíte třeba dva dohromady, nebo jeden označíte jako, nebo no prostě tak. Nebo si to jeden rozpůlíte, ale mělo by to být stejný.
A to jsem myslel jako tak...
Je problém je, že to je jiný než angličtině, takže já když jsem některé věci čerpal od někud, tak jsem to musel trošku předělat.
To snad je odstavit se taky oddělený nějak tematicky,
ne? Je, ale některé odstavce jsou v češtině spojeny do jednoho. Jako tematicky to na sebe pasuje, to třeba ta kategorie byly ty dva odstavce a v češtině to jeden odstavec, například. Dobře. Je to OK takhle hodina a půl? Nebo myslím, že to je dostačující, ne?
Je to akorát.
Myslím, že... Potom... potom to půjde rychleji.
Je to akorát, protože zároveň jsou potřeba dělat nějaké věci, že jo?
Jasně, jasně. Takže příště začneme se samotnou Ishopanishadou. Dneska jsme měli úvod tak pěkně a příště určitě probereme 1, 2, 3 a uvidíme. No, já se pokusím si to dneska dorozdělit, jak bychom to mohli stihnout. Jo, během tohohle z toho týdne to se do toho víc dostanu, protože to budu celý pročítat a připravovat.
Takže... Řekni, co všechno potřebujeme dělat v týdnu k tomu, jak se
v týdnu, jo, samozřejmě. To je v týdnu, teďka potom, co skončí tato lekce, tak pro vás neskončilo toto téma. Pro vás je doporučeno minimálně si projít znovu všechny ty poznámky, které k tomu dostanete. Já vám budu dát tady to, co mám zatím hotový. To, co jsme dneska prodali, tak to mám hotový. Takže to tady můžu dát k dispozici. Můžete si to nakopírovat. Pošlu vám to i elektronicky. Takže to je první věc. Tohle to si během následujících dnů nejlépe ještě v čerstvé paměti, třeba zítra nebo pozítří nebo dneska projít, aby se to do té paměti jakoby vrylo. Protože tady není jenom o to ty věci jakoby porozumět, ale i vědět, že to tam je, kde to je, že to tam je v Ishopanishadě někde. A když budete potom dávat lekci, tak víte, Prabhupáda v Ishopanishadě říká, že Om Purnamada Purnamidam vysvětluje o tom, jak naši úplnou podstatu můžeme realizovat pouze tím, že zapomeneme na neúplnost smyslového požitku. Jo, že my se snažíme, jo, a takhle prostě dokážete ty věci potom použít v životě a v testu samozřejmě. A potom třeba na základě toho napsat nějakou esej hezkou, básen pro ty zkušenější kavis. To je to jedna věc. Tohle to si zopakovat a přirozeně postupně se to nějakým způsobem učit, protože některé věci z toho budou v testu. Z toho. Víc vám neřeknu, který, ale budou z toho. A budou, to bude lehký, to je dost lehký témata, to jsou. Jakoby, člověk, když to neumí úplně na spaň, tak to zná. A potom další věc je přečíst si vždycky text na příští hodinu. Takže prosím, do příště, na sobotu si přečtěte po mantru, aspoň po mantru, pro jistotu, ať máte přečteno po mantru ne 3, trošku dál. Aspoň po mantru 8. Aspoň do 8 si to přečtěte.
Takže paní šáci, myslím, že za týden se pročíst.
A ideální, každý týden si přečtěte jednou tu Ishopanishadu, celou.
Za týden se ten přečíst.
No, já, dám. To je to úplně ideální, ale tohle je minimum, co bych po vás chtěl. Přečíst si aspoň ty mantry, které vás čekají klidně víckrát. To znamená do 8, jo, příště. A přeprobereme buď do 3 nebo do 8, uvidíme. Čili Ishopanishadky, Jai Shri Prabhupada Ki Jai.